12 de mediodía e 35 minutos e como cada xeves achegámonos a nosa sección de Galsentur, Galicia, sensacións turísticas. Estrenamos o ano tamén, como non, percorrendo recunchos interesantes da nosa comunidade. Facémolo da man de Rosana Prieto, a quen temos ao outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar unha semana máis. Seguimos facendo ese percorrido polo litoral galego. Queda moito de sí. Comezábamos ao principio pois nas rías altas e agora estamos xa chegando case que ao final do litoral da provincia da Coruña. Pasada semana achegábamos ata Ortigueira, esa zona da ría coruñesa entre Cabo Ortegal e Estaca de Bares. Por aí continuamos hoxe, non?
Pois sí, pois feliz ano. Antes de nada, para todos, para vos, as que traballades na radio, pero tamén para que nos escoita, e que bueno que sea proveitoso. Efectivamente, como ben dicía Sana, estábamos en Ortigueira, esta vila tan espectacular e con carácter tan indiano, non, que se debe un pouco, decíamos outro día, a ese afastamento xeográfico, non, que temos en Galicia, pero que en Ortigueira é unha cousa máis palpable aínda que o resto da comunidade galega. En calquera caso, chama a atención da oferta turística de Ortigueira, a min especialmente unha granxa da que outro día non falamos, que é a granxa do Souto, que é un centro de actividades ecuestres e que ademais é moi usado, e probablemente algúns dos que nos oigan o conozan, por grupos de escolares, porque ademais todos os comentarios a nivel internet e demais, a meirande parte, bueno, son todos vos, e a meirande parte deles son de feitos por mestras, e a maioría da cidade da Coruña, o cual é algo rechamante porque está honestamente lonxe en quilómetros e en tempo, e realmente, bueno, este é un achegamento dos pequenos á natureza e, bueno, sobrevive todo o ano, o cual tamén dá moito e bo que dicir, como a empresa, por exemplo, a pasada, que tamén naceu este ano para promocionar este cachiño de mundo que hai entre Bares e Ortigueira, e realmente despedían o ano felicitando estes días, pois dicindo que tuveran moitísimo éxito, moitísimas entradas, e naceron hai somente un ano tamén da man de aquela foto maravillosa do Banco de Loiva.
Pois é unha zona sen dúbida, non? Para ese turismo familiar, para turismo de aventura, turismo de natureza, non? Porque se algo teñen nesa zona do litoral galego é unha natureza e unhas paraxes espectaculares, non? Que hai que disfrutar, que hai que aproveitar e facer que ese turismo que igual no verán é máis abundante se desestacionalice, non? Como é o obxectivo en toda Galicia, para poder, non, crear riqueza, crear país e que se asente tamén poboación e que se poida vivir, non, dun xeito tamén sostible, cunha economía que respete o medio ambiente e tamén o noso entorno, a nosa historia, a nosa natureza.
Efectivamente, hai que ver tamén as fortalezas de vivir nun lugar así, que está esa dura experiencia, non, para que me conociades a min, ademais vos na radio, do tema do acceso á vivenda, que é moi complicado, por exemplo, na Bisbarra, Vigo, Redondela ou demais, porque na oferta demanda baixe de prezo. Ese problema non hai nesta zona na que estamos a falar, co cual, en realidade, a maioría dos traballos que se fan hoxendía pois van vía internet, e entón hai moitas cousas que, excepto aquilo que chega a demanda, manufactura ou dunha empresa a que tens que asistir físicamente, podes vivir en casi calquera parte do mundo, sempre cando contes coas tecnologías en bo estado e con bo funcionamento, e este é unha das oportunidades para estas terras de Ortegal, vaya.
Moita xente, non? Será que igual, pois, escapando de grandes áreas metropolitanas ou de cidades como a da Coruña, busque, non, a súa residencia en espazos naturais pois tan agradables como este, con prezos de vivenda moito máis asequibles e cunha calidade de vida, sen dúbida, espectacular, non? Facendo o seu traballo pois dende esa aldea, dende ese recuncho, non? Que se hai un acceso a internet, non? Se a cobertura da rede é boa, eso é posible a día de hoxe.
Efectivamente. E, bueno, sentindo moito, deixamos Ortigueira atrás para seguir camiñando cara a provincia de Lugo, a que non damos chegado desta volta.
Estamos case nesa fronteira, non? Pero xa deixando Ortigueira e achegándonos, non? A esa costa que xa vai rayando coa provincia lucense, non?
Efectivamente. Eu non quería deixar deixar Ortigueira atrás e despois de darlle todo ese pulo e esas flores, non, que llevábamos hai 8 días a esa maravillosa ría de Ortigueira, moi peculiar e moi diferente ao concepto de ría que temos nas Rías Baixas. Ortigueira nace do mar, pero precisamente se algún produto do mar chega a Ortigueira, chega polo porto de Espasante, que en realidad é unha aldea mariñeira, non? De feito, un dos núcleos máis importantes chamanlle directamente a aldea, non? Que alrededor do que está o porto de aldea, e a este porto de Espasante chegaban a esa merluza que ahora leva fama Viveiro, que chegaba sempre a ese porto de Espasante. En calquera caso, é un porto tamén con moitísima antigüedade e unha aldea da que realmente lle dá ese carácter pescador ao concello de Ortigueira, que de outro xeito non o tería no sentido en que nos o coñecemos. En realidad, este é un emplazamento moi antigo, vale? Xa no século I e II se cree que había restos prerromanos, pero despois xa na punta dos Prados hai como unha vila fortificada, un poblado fortificado, para ben dicir, que se construiu entre os séculos IV e I antes de Cristo. Vos imaginádevos cal é a antigüedade de tamaña, o sea, de esta construcción. É dicir, aquí había, isto estaba poboado moito antes de chegar aquí os romanos. E esa é unha certeza que temos en moi pocos lugares de Galicia e supoñémola en moitos outros. Pero no caso de Espasante, probablemente nesa guerra localista que se teñan razón os de Espasante e se xa anterior a Ortigueira, polo menos os restos arqueolóxicos así o atestiguan. E ademais tamén conta cunha das praias máis coñecidas desta zona, que é a Praia da Concha, e non é a de San Sebastián. É a Espasante, porque ademais é unha forma de cuncha espectacular, non fai falta tampouco ningún mestrado para producir onde pode vir este nome, o sea, esta forma. E seguramente o nome, que tamén unha pista, tal como outros lugares que se chaman igual, que en Galicia hai varios, veña de, con precisamente ese estreito aí, con esa lingua de terra, hai un paso, e entonces os pasantes van de un lado para outro, e probablemente veña de aí o nome, como os doutros lugares chamados pasantes, que habitualmente están ou a beira do río ou a beira do mar, pero que son un punto de paso.
Uh-huh. A toponimia, non? Que sempre nos fai tamén referencia pues, a orixe, non? Deses lugares, o seu uso, ou as costumes, non? Que ali se daban.
Efectivamente. E agora sí que propoño, despois de pasar polo Banco de Loiva, que en realidad está moi pretiño de Espasante, achegarnos xa o Vicedo, que é provincia de Lugo, nesa ría do Barqueiro, e tamén acceder a tomarnos algo a ese porto do Barqueiro, donde unha viaxe no tempo, quizáis, se xa unha definición que se queda curta.
Ría do Barqueiro, neste caso tamén unha toponimia moi acaída, un nome moi poético, non?
Efectivamente, porque ademais, realmente, non sempre imaginamos as rías altas como un tema de mar aberto, pero entre nos recovecos que van facendo, os ríos que van marcando as entradas das rías, sempre se cruzaban de un lago a outro, o cal, en realidade, sempre mantivo, é dicir, moita poboación alrededor de esa industria que xeraba a auga, xa fose do mar ou xa fose do río. E a ría do Barqueiro é algo, é unha imaxe que eu vin de nena nunha televisión, hasta aí sen teño que ir aí. Lembra moito, pero en plan mariñeiro, a eses muiños do Picón e do Folón que hai en Tomiño, porque é unha caída de muiños toda seguida que cae directamente ao mar. Lembra o que é a construción dos muiños, quero explicarme, non o que o entorno, nin a forma, nin incluso o mellor o que se moía, non era nin o mesmo, pero en realidad é unha ría humanizada até as entrañas e non ten ademais o que te dís, a toponimia é clariña, e aquí había un barqueiro dun lado para outro, como había moitos outros lugares que cruzaban, neste caso, o río Sor, que a moitos vos sonarán dos crucigramas, sobre todo deses crucigramas de galego de la voz. Entonces, é realmente isto unha área humanizada e un lugar o que hai que ir pasar unha tarde ou algo máis dunha tarde o porto do Barqueiro e, por suposto, esa ría levaría un día. Tedes por aí unhas rutas de senderismo moi moi recomendables que se poden cortar en varios puntos, vale? Non hai que facelas completas porque habitualmente se publican para andar varios días. E se continuamos xa cara a Lugo, da Ría do Barqueiro, entramos xa en, en Viveiro pola praia de Covas. Covas pertence a Viveiro, aínda que teñen certa idiosincrasia peculiar, porque está ao outro lado da ría de Viveiro. Covas é un lugar, bueno, é a praia de Viveiro, con todo cariño digo, porque hai que ter moito cuidado nestas afirmacións. Sufriu unha devastadora industria construtiva, vamos a decirlo con cariño, porque ademais é que son lugares que a xente asiste na máis que un mes ou dous o ano, entón, ao final, o cementerio de cemento sobrevive ali durante o resto do ano.
Son esas típicas zonas onde emerse, non? Esas segundas residencias, esas segundas vivendas, non? Casas de verán, que moita xente merca ou aluga, non? Para esa época estival, que logo o resto do ano pois teñen así unha imaxe pois un pouco decadente pola soidade, non? De que representan estas urbanizacións, estas zonas residenciais.
Efectivamente, porque ademais ves como ata os servizos non están operativos o resto do tempo.
Pois...
Non hai, como se chama, nin algunhas tendas abren só no verán, é dicir, os servizos. Isto recordaré de la xente que crecestes en lugares que se sobrepoblan no verán. En realidade, agora aquí pasa o problema é o contrario, non é o sobrepoboamento do verán. Agora hai servicios para toda esa xente, pero, claro, depois no inverno aquelo é unha certa tristura, porque realmente, o que vos digo, ten moi pouquiña poboación e estamos a falar de Viveiro, que é unha das maiores poboacións da Mariña. Realmente, a capital desa Mariña central, que lle chaman, non? Porque, ou occidental, algúns de Lugo lle chaman tamén a Mariña, tendo en conta que a oriental sería Ribadeo. En realidade, xa vos digo, Covas é esa entrada, ten unha playa estupenda, moi protexida dentro do que a ría de Viveiro, e depois xa teríamos que chegar a esa vila de Viveiro, a que lle dedicaremos, por suposto, un programa completo, porque non dan os minutos para, nin darían varios programas para falar de toda esa historia de Viveiro, cuxo nome, como xe a toponía ademais nos dá moitas pistas e nesta zona é moi clariña, cuxo nome, como sospeitades, ven de un viveiro natural, eso que dá lugar a ese nome de Viveiro, porque a ría de Viveiro pecha de tal maneira que se crearía eso, un viveiro natural. Ese é o motivo de que se chame así este lugar.
Pois, deixámolo aquí entón, Rosana, nese tránsito que acabamos de facer entre a provincia da Coruña e a provincia de Lugo, un tránsito natural que fixemos pois entre esa zona de Ortigueira e a Ría do Barqueiro para chegarmos a Viveiro. De ese viveiro natural e urbano falaremos tamén na vindeira semana, así que nada, moitas grazas, como sempre, por nos acompañar. Quedamos apuntados todos eses lugares de interese, con ese río Sor tamén, e todos eses lugares interesantes que visitar, e xa o pasar esta semana seguiremos adentrándonos nese litoral lucense. Moitas grazas, como sempre, por nos acompañar, Rosana, e de seguro que como fuches moi boa, van traerche moitas cousas aos Reis, así que feliz xornada tamén esta de Reis.
Pois igualmente, e ata semana, graciñas.